ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Доброго ранку, шановні слухачі. І в сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. У цьогорічному списку світових багатіїв, за оцінками Forbes, 10 українців.
Хибна система створює ситуацію, за якою з'являються занадто багаті люди.
Необхідність 10-денний термін повідомляти про акції правозахисники оскаржитимуть у суді.
Стаття 11 Європейської конвенції з прав людини говорить, що здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, окрім тих, які передбачені законом.
Львівщина має нового керівника області. За президентства Януковича він вже четвертий.
Попередникам Віктора Шемчука, Василеві Горбалю, Михайлові Цимбалюку і Михайлові Костюку не вдалося запропонувати реальний план розвитку Львівщини.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Сьогодні Вищий адміністративний суд України планує розглянути справу щодо позбавлення депутатського мандата Сергія Власенка. Цей парламентарій, який представляє опозиційну партію «Батьківщина», є водночас захисником колишнього прем'єра Юлії Тимошенко у кількох резонансних справах. Провладні депутати кажуть, що підстави для позбавлення мандата є, бо Власенко суміщав роботу в парламенті з адвокатською діяльністю. Опозиція в понеділок зірвала погоджувальну раду перед початком пленарного тижня Верховної Ради через намагання керівництва парламенту позбавити Власенка депутатських повноважень. В опозиції твердять, що рішення парламентського комітету з питань регламенту в питанні Власенка сфальсифіковані. Формат співпраці України з країнами Митного Союзу має визначатися на 4 сторонніх переговорах за участю всіх країн-членів цього об'єднання, вважає президент України Віктор Янукович. Про це він сказав на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у його резиденції в Завидові. Це політичний вибір самої України, і ми безумовно ставитимемося з повагою до будь-якого вибору, сказав щодо цього питання Путін. Крім того, як заявив російський президент, за оцінками експертів, зростання ВВП України в разі інтеграції до Митного Союзу становитиме від 1,5 до 6,5% залежно від глибини інтеграції. До Митного Союзу входять Росія, Казахстан і Білорусь. Україна пропонує обговорити співпрацю у форматі 3+1, тобто не вступати до Митного Союзу повністю. Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі сказав, що його країна не відмовиться від спільного з Іраном проєкту газопроводу, попри заперечення з боку Вашингтона. Зардарі каже, що проєкт буде запущений 11 березня і попросив не вдаватися до санкцій.
Пакистан є нашим пріоритетом, і всі наші друзі мають розуміти, що ми діємо на захист національних інтересів, а не з якоїсь іншої причини. Ми не проти когось, ми хочемо миру і економічного зростання Пакистану.
Наголосив президент Пакистану Асіф Алі Зардарі. Сполучені Штати виступають проти будівництва газопроводу і закликали Пакистан уникнути діяльності, яка може призвести до санкцій. Іран вже побудував свою ділянку газопроводу, Ісламабад під тиском Вашингтона дотепер затримував початок робіт. Іран запропонував Пакистану надати кредит на $500 мільйона, це третина від прогнозованого кошторису будівництва вартістю $1.5 мільярда. Президент Венесуели Уго Чавес страждає від нової інфекції дихальних шляхів. Про це повідомляє уряд країни, який заявляє, що стан здоров'я 58-річного лідера погіршився і є дуже делікатним. Чавес не з'являвся на публіці від 11 грудня 2012 року, коли фахівці в столиці Куби Гавані провели четверту хірургічну операцію через рак. Сьогодні донецький футбольний клуб «Шахтар» спробує вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Для цього підопічним Мірчі Луческу треба неодмінно забивати на виїзді німецькій Борусії з Дортмунда. Перший матч цих команд, який відбувся на Донбас-арені в лютому, завершився результативною нічиєю з рахунком 2-2.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. 6 година і майже 13 хвилин у Києві. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Опозиція зірвала Погоджувальну раду перед початком пленарного засідання Верховної Ради через намагання керівництва парламенту позбавити Сергія Власенка депутатських повноважень. У Партії регіонів запевняють, що цей депутат суміщає роботу у парламенті з адвокатською діяльністю, а тому регламентний комітет ухвалив відповідне рішення. Водночас в опозиції заявляють, що сфальсифіковані і рішення парламентського комітету з питань регламенту, і документи, на підставі яких він ухвалював своє рішення. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Депутати від «Батьківщини» заблокували роботу Погоджувальної ради з вимогою відкликати з Вищого адміністративного суду позов про позбавлення депутатських повноважень члена фракції Сергія Власенка. Цей позов ґрунтується на сфальсифікованому рішенні регламентного комітету, заявив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Сергій Власенко не займається адвокатською діяльністю, а тому не може бути позбавлений статусу народного депутата України. Ми хотіли би, щоб голова парламенту Рибак негайно відкликав сфальшовану позовну заяву, яка прийнята на підставі сфальшованого рішення регламентного комітету.
Арсеній Яценюк також заявив, що опозиція подасть заяву про злочин, скоєний головою регламентного комітету Верховної Ради Володимиром Макеєнком. Натомість голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов запевнив, що 27 лютого відбулося засідання регламентного комітету, який ухвалив рішення про позбавлення Сергія Власенка мандата. Крім того, він відзначив, що його фракція зробила подання щодо позбавлення депутатства Власенка у відповідь на такий самий крок опозиції по відношенню до депутата Андрія Веревського.
Є депутати, які перебувають поза законом, а є депутати, до яких закон застосовується за повною програмою. Щойно з'явилася відповідна заява на Веревського, одразу були представлені відповідні документи на Власенка. Не було підстав чинити інакше.
У свою чергу голова парламентського регламентного комітету Володимир Макеєнко заявив, що на вимогу Верховної Ради депутати отримали від спілки адвокатів документ, де підтверджена адвокатська діяльність Власенка.
Ну якщо є оцей лист від Національної асоціації адвокатів, який поступив на голову Верховної Ради. На даний час Власенко як адвокат внесений до реєстру адвокатів України.
Утім, члени регламентного комітету Верховної Ради від опозиції наголошують на незаконності рішення щодо позбавлення Сергія Власенка мандата. А перший заступник голови цього комітету, депутат від «Удару» Валерій Карпунцов, звертаючись до Володимира Макеєнка, зазначив, що ситуація вимагає зміни голови комітету з питань регламенту.
Ви вчинили не голова регламентного комітету, а підлеглий партійної ієрархії партії регіонів. Доки не буде регламентний комітет і керівництво опозиції, такі випадки можуть мати.
Пізніше Арсеній Яценюк повідомив, що голова Верховної Ради Володимир Рибак відмовився відкликати з Вищого адміністративного суду позов про дострокове припинення повноважень Сергія Власенка. Відтак, голова фракції «Батьківщина» запропонував припинити засідання Погоджувальної ради. «Свобода» та «Удар» підтримали цю пропозицію. Водночас Арсеній Яценюк не відповів на запитання журналістів, чи буде опозиція блокувати роботу парламенту у вівторок. Дмитро Баркар, Радіо «Свобода», Київ.
Сьогодні ж Вищий адміністративний суд України планує розглянути справу щодо позбавлення депутатського мандата Сергія Власенка, парламентарія від «Батьківщини» та захисника Юлії Тимошенко. Провладні депутати кажуть, що підстави для позбавлення мандата є, бо Власенко суміщав роботу в парламенті з адвокатською діяльністю. А в опозиції цю справу називають особистою помстою Власенку за захист основного опонента влади. Сам Власенко каже, що позбавити його мандата і справді можуть, хоча це буде незаконно. Про це далі в матеріалі «Радіо Свобода».
Опозиціонера Власенка намагається позбавити депутатських повноважень лише за те, що він формально мав адвокатське свідоцтво. Однак реально не здійснював жодної адвокатської оплачуваної діяльності з 2008 року, переконують у «Батьківщині». Однак депутат від партії регіонів Володимир Олійник наголошує, що відповідно до нового закону про адвокатуру, Сергій Власенко мав подати заяву про позбавлення його права займатися адвокатською діяльністю ще до 15 листопада 2012 року. А він це зробив 22 лютого цього року.
15 серпня вступив в законну силу закон про адвокатуру. Саме головне, щоб ти виконав норму закону.
Політологи не раз говорили, що захисника екс-прем'єра Юлії Тимошенко Сергія Власенка навряд чи буде позбавлено депутатських повноважень, бо це може викликати чергову хвилю критики Євросоюзу. Попри це, сам Сергій Власенко не виключає, що мандата його позбавлять, хоч і незаконно. Таким чином влада готується, стверджує він, до його арешту. Захисник пов'язується з тим, що він знайшов нові докази у справі вбивства депутата Євгена Щербаня.
Мене не можуть позбавити рішенням суду можливості захищати Юлію Тимошенко в суді, мене можуть позбавити статусу народного депутата, незаконно достроково припинивши мої повноваження нібито за сумісництво, а в подальшому у них є велике бажання обмежити мою волю. Мається на увазі свободу. І, відповідно, це може перешкодити мені захищати Юлію Тимошенко.
Матеріал нашої кореспондентки Наталки Коваленко слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете висловити свою думку щодо того, як ви ставитесь до постаті Йосипа Сталіна, від дня смерті якого сьогодні виповнюється 60 років.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Правозахисники хочуть оскаржити у Європейському суді з прав людини норму про необхідність 10-денний термін повідомляти про проведення мітингу. Як стверджують представники ініціативи «За мирний протест», це суперечить не лише Конституції України, але й Європейській конвенції з прав людини. Водночас судді говорять, що не застосовують таке положення в рішеннях про заборону акцій протесту. Тему продовжує наша кореспондентка Марічка Набока.
Правозахисники оскаржуватимуть положення Київради про необхідність 10-денного терміну повідомлення про проведення акцій у Європейському суді з прав людини. Про це заявив представник з української ініціативи «За мирний протест» Володимир Чемерис. Адже така норма суперечить не лише Конституції України та рішенню Конституційного суду, але й Європейській конвенції прав людини, зауважує він.
Стаття 11 Європейської конвенції з прав людини говорить, що здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, окрім тих, які передбачені законом і необхідні в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, тобто тільки які передбачені законом, аж ніяк не рішенням органу місцевого самоврядування.
У 2012 році за офіційною статистикою до суддів було подано понад 400 позовів про заборону різноманітних акцій та мітингів, і майже всі позови суди задовольнили. Однак, як стверджує суддя Вищого адміністративного суду України Олександр Гашицький, рішень суддів, які б не дозволили ту чи іншу акцію лише через недотримання встановленого міською владою терміну попередження, немає.
Ми не можемо залишати в силі судові рішення, які мають в своїй основі тільки посилання на недотримання якогось строку, який дійсно не встановлений Конституцією і законами України. І якісь розумні строки повинні бути для хоча б для підготовки цього позову до суду про обмеження. Хоча б день. Звичайно, той, хто хоче дати дозвіл, він хоче мати якийсь гандикап часу. І цей гандикап часу він сам пробує визначити.
Намагаються його визначити не лише міські ради. У парламенті ще 2008 року зареєстрований законопроект, який узаконює обов'язок протестувальників повідомляти владу про протест за 2 робочі дні. Однак, за словами члена консультативної ради при омбудсмені України Михайла Каменєва, конституційного регулювання в цій сфері достатньо. Залишається лише, щоб суди застосовували при винесенні рішень відповідне законодавство.
Виходом з цієї проблеми, можливо, буде постанова, яка готується в Вищому адміністративному суді. Там чітко вивчена практика рішень адміністративних судів по забороні мирних зібрань, чітко вказано, на яких підставах не можна забороняти, що не можна керуватися рішеннями місцевих рад, які встановлюються терміни сповіщення.
Раніше Вищий адміністративний суд України скасував ухвалу Київського апеляційного суду про незаконність положення Київської міської ради про 10-денний термін повідомлення про акції. Ініціатива «За мирний протест» оскаржує подібні до київського рішення в інших містах України. У Дніпропетровську, Сімферополі, Донецьку, Житомирі, Чернівцях суди вже скасували відповідні положення, в яких встановлюються терміни, а також місця, де не можна проводити мітинги. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
6:21 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу», перед мікрофоном Надія Шерстюк. В Україні цього року є вже 10 людей зі статками понад 1 мільярд доларів, написав журнал Forbes, який оприлюднив черговий щорічний список доларових мільярдерів світу. До 8 минулорічних додалися Сергій Тігіпко, а також Вадим Новінський. Він не новачок у списку, але ще минулого року був громадянином Росії. Перше місце в Україні, як і раніше, займає Рінат Ахметов, випереджаючи решту з великим відривом з його майже 15,5 мільярдами доларів, за оцінками журналу. У світі він 47-й із 1426 цьогорічних мільярдерів.
Те, що 10 українців потрапили до щорічного списку доларових мільярдерів світу від журналу Forbes, є черговим свідченням збільшення розриву між заможніми українцями та бідними. Про це заявив Радіо Свобода колишній виконувач обов'язків міністра фінансів Ігор Уманський. З ним спілкувався наш колега Олександр Лащенко.
Українська економіка, причому не тільки затвердженням опозиційних діячів, деяких економістів, а навіть і урядовців, зараз українська економіка переживає не найкращі часи. Є тут зв'язок чи немає?
По суті, одні з найбідніших світів. Наскільки я пам'ятаю, нас включило в десятку найгірше.
Так, і от за такого от розвитку сучасної української економіки 10 підприємців українських є найбагатшими у світі. Тут є зв'язок з нинішнім станом економіки, чи він відсутній? І от як ви вважаєте?
І одне, і друге явище є наслідком тієї системи економічних і суспільних відносин, яка вибудована, підтримується в Україні. Саме ця хибна система з одного боку створює ситуацію, за якою з'являються занадто багаті люди, з іншого боку, решта більше 90% за межою певного рівня.
А в чому має бути зміна цієї системи? Що можна міняти? Не можна ж, звісно, робити взять і все поділіть. Яка має бути зміна, на ваш погляд?
Взять це поділіть, це, по-перше, вже проходили з одного боку, з іншого боку, це нічого не дасть, бо не поміняється система, просто перерозподілиться ресурс. Перш за все, це найбільше необхідно, все ж таки, на словах, на ділі створювати конкурентну економіку. Бо далі ми бачимо більше сегменти українського економічного простору монополізуються. Оці всі монополії дозволяють, з одного боку, заробляти надприбутки для тих, хто контролює ці монополії. З іншого боку, рештки людям не отримувати ні належну заробітну плату, ні належні доходи і таке інше.
То дивіться, от є пострадянська держава Білорусь. Ну, вона, звісно, за розмірами не може бути порівняна з Україною, але все ж таки, от маємо приклад. Ніяких там олігархів, які б могли претендувати на те, щоб потрапити до когорти найбагатших людей світу, немає вже і навряд чи вони найближчим часом з'являться. Це може бути зразком для України? От розриву такого між багатими і бідними, як стверджують прихильники режиму Лукашенка, там немає.
І в якому разі, не дай Боже, нам піти всі шляхом Білорусі. Мали одне нещастя, будемо мати інше. В свій час, коли створювалася, скажімо, українська система, необхідно було спертися все ж таки на потужне бізнес-представництво. І президент, який був на той час, пан Кучма, вирішив спертися на так званий олігархат. На той період часу, можливо, це було і добре для країни, бо пам'ятаєте, в якій ситуації Україна була, особливо наприкінці 90-х. Але після цього, започаткувавши у 2000 році певні економічні зміни і реформи, не було зроблено наступного кроку. Економіка не стала вільною для конкуренції. Доступ до ринків як збуту, так і виробництва, так і ринків робочої сили в Україні не відкрився. І далі більше цей доступ тільки закривався в Україні.
Про світових і українських доларових мільярдерів наш колега Олександр Лащенко говорив із колишнім виконувачем обов'язків міністра фінансів Ігорем Уманським. Львівщина має нового очільника області, колишнього прокурора Криму Віктора Шемчука. Згідно з указом президента, Михайла Костюка звільнено з посади голови Львівської ОДА, на якій він перебував трохи більше року. За президентства Віктора Януковича, це вже четвертий керівник області. З чим пов'язана така ротація кадрів і чи від цього покращується економічний розвиток прикордонного регіону? Про це далі у матеріалі нашої львівської колеги Галини Терещук.
Зміна керівника Львівської області була очікуваною після парламентських виборів. Вже тоді в кулуарах говорили, що голові Львівської ОДА Михайлові Костюку шукають заміну. Попередникам Віктора Шемчука, Василеві Горбалю, Михайлові Цимбалюку і Михайлові Костюку не вдалося запропонувати реальний план розвитку Львівщини в економічному, гуманітарному, соціальному вимірах. Через те новому очільнику Львівщини доведеться вирішувати такі проблеми, як корупція, безробіття, заборгованість зарплати, а ще заспокоювати шахтарів, оскільки мова йде про закриття кількох шахт Львіввугілля, що спричинить хвилю протестів. Віктор Шемчук під час представлення і брифінгу був малослівним і пріоритетом для себе визначив
ті інновації, які ми будемо впроваджувати, я думаю, що будуть на користь львівській громаді, і ми забезпечимо сталий розвиток Львівщини і будемо робити спільно всі разом, щоб нашим людям тим, хто проживає тут, жилося краще, щоб нас було добре промовитися у світі, щоб нас знали в світі.
Втім, не конкретизував, як саме поліпшить добробут людей. Не вдалося почути від нього, та які саме заслуги президент доручив йому керівництво Львівщиною. 42-річний уродженець Тернополя Віктор Шемчук закінчив юридичний факультет Львівського університету. На початку 90-х працював в прокуратурі Тернополя на різних посадах. Злет у його кар'єрі припав на 2005-й за президентства Віктора Ющенка. 35-річний Віктор Шемчук був призначений прокурором Республіки Крим. Тодішній міністр Юрій Луценко проштовхував його на посаду генпрокурора. У 2007-му Віктор Шемчук за списком під номером 33 блоку «Наша Україна. Народна самооборона» пройшов у парламент. 3 роки тому перейшов у групу Давида Жванії, яка була ближчою до влади. Колишній парламентар Тарас Чорновіл призначення Віктора Шемчука називає кадровим хаосом.
А з Львівською областю, десь частковою, з Тернопільською, якоїсь визначені, що саме робити, просто тупо немає. І тому оцей весь хаос, постійні зміни губернаторів, воно десь, мені здається, саме з цим і пов'язано.
Політолог Оксана Дещакійська вважає, що Віктор Шемчук тиснутиме на місцеві органи влади, оскільки порушено вже чимало кримінальних справ проти міських голів.
У мене таке враження складається, що сьогодні боротися з корупцією в Україні будуть в першу чергу з Львівської області. І це, власне, призначення ще один доказ.
Експерти вже прогнозують, що до президентських виборів на Львівщині буде ще один новий очільник області. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
6:28. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Доброго ранку всім, хто слухає у цій порі Радіо Свобода. І далі говоритимемо про таке. Справу щодо позбавлення депутатського мандата Сергія Власенка сьогодні розглядатиме Вищий адміністративний суд.
Мене можуть позбавити статусу народного депутата нібито за сумісництво, а в подальшому у них є велике бажання обмежити мою волю.
60 років тому помер Йосип Сталін. Ця постать сьогодні залишається суперечливою.
Репресії – це юридичний термін, що означає, що це не завжди є погано. З 24-го року і по 53-й усього розстріляно 600 тисяч. Чи це багато за 30 років?
І про що пише свіжа українська преса?
Одне міністерство щороку нераціонально використовує кошти під час держзакупівель у середньому на 10 мільйонів гривень.
Про це та інше одразу після новин, які готові розповісти Антон Шульга. Антоне, прошу.
Сьогодні Вищий адміністративний суд України планує розглянути справу щодо позбавлення депутатського мандата Сергія Власенка. Цей парламентарій, який представляє опозиційну партію «Батьківщина», є водночас захисником колишнього прем'єра Юлії Тимошенко у кількох резонансних справах. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Формат співпраці України з країнами Митного союзу має визначатися на 4-сторонніх переговорах за участю всіх країн-членів цього об'єднання, вважає президент України Віктор Янукович. Про це він сказав на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у його резиденції в Завидові. Путін сказав, що за оцінками експертів, зростання ВВП Митного Союзу становитиме від 1,5 до 6,5%. До Митного Союзу входять Росія, Казахстан і Білорусь. Україна пропонує обговорити співпрацю у форматі 3+1. Стабільність і економічне зростання на 7,5% є метою Китаю у 2013 році. Про це на засіданні всекитайських зборів народних представників заявив голова Держради КНР Вен Цзябао, який невдовзі складе свої повноваження. У присутності близько 3 тисяч делегатів Вен Цзябао відзначив, що уряд не ставитиме за мету зростання за будь-яку ціну. Пріоритетними стануть соціальні програми і розв'язання проблем, зокрема корупції та екології. Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі сказав, що його країна не відмовиться від спільного з Іраном проєкту газопроводу, попри заперечення з боку Вашингтона. Зардарі каже, що проєкт буде запущений 11 березня і попросив не вдаватися до санкцій.
Пакистан є нашим пріоритетом, і всі наші друзі мають розуміти, що ми діємо на захист національних інтересів, а не з якоїсь іншої причини. Ми не проти когось, ми хочемо миру і економічного зростання Пакистану. Наголосив президент Асіф Алі Зардарі, Сполучені Штати виступають проти будівництва газопроводу і закликали Пакистан уникнути діяльності, яка може призвести до санкцій. Іран вже побудував свою ділянку газопроводу, Ісламабад під тиском Вашингтона дотепер затримував початок робіт. Іран запропонував Пакистанові надати кредит на півмільярда доларів, це третина від прогнозованого кошторису будівництва. Президент Венесуели Уго Чавес страждає від нової інфекції дихальних шляхів. Про це повідомляє уряд країни, який заявляє, що стан здоров'я 58-річного лідера погіршився і є дуже делікатним. Чавес не з'являвся на публіці від 11 грудня, коли фахівці в столиці Куби Гавані провели четверту хірургічну операцію через рак. Два тижні тому Чавес повернувся до Венесуели, він перебуває у військовому госпіталі столиці країни Каракаса. Сьогодні донецький футбольний клуб «Шахтар» спробує вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Для цього підопічним Мірчі Луческу треба неодмінно забивати на виїзді німецькій Борусії із Дортмунда. Перший матч цих команд, який відбувся на Донбас-арені в лютому, завершився результативною нічиєю з рахунком 2-2.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Сьогодні Вищий адміністративний суд України планує розглянути справу щодо позбавлення депутатського мандата Сергія Власенка, парламентарія від «Батьківщини» та захисника Юлії Тимошенко. Провладні депутати кажуть, що підстави для позбавлення мандата є, бо Власенко суміщав роботу у парламенті з адвокатською діяльністю. А в опозиції цю справу називають особистою помстою Власенку за захист основного опонента влади. Сам Власенко каже, що позбавити його мандата і справді можуть, хоча це буде незаконно. Більше про це далі у матеріалі Наталії Коваленко.
Подання до суду направив спікер Володимир Рибак на підставі документів регламентного комітету. Позбавити Власенка мандата хочуть нібито за сумісництво роботи парламентарія та адвоката, що заборонено законом про статус народного депутата України. Сергій Власенко ніколи не був адвокатом Юлії Тимошенко, контрактів він не підписував і коштів за надання адвокатських послуг не отримував. На цьому наголосив у коментарі Радіо Свобода член фракції «Батьківщина» Микола Княжицький. За його словами, Власенко від самого початку був і залишається захисником лідера партії «Батьківщина». І здійснює він ці функції на підставі доручення своєї політичної сили винятково на громадських засадах. Відтак, позбавлення Власенка мандата – це особиста помста влади, стверджує Княжицький.
Очевидно, якщо Власенко є авторитетним адвокатом, робить справу Тимошенко публічною, виводить на чисту воду всі нечесні дії влади і підвітної до влади прокуратурі, то владі така публічна і незалежна особа не потрібна, тому що представляє що інтереси Юлії Тимошенко в суді, Власенко користувався так само і депутатським імунітетом, і не можна було його притягнути до відповідальності на підставі якихось фабрикованих проти нього справ. А для того, щоб це можна було зробити, хочуть позбавити цієї недоторканності просто для того, щоб розвалити захист Тимошенко.
Опозиціонери Власенка намагаються позбавити депутатських повноважень лише за те, що він формально мав адвокатське свідоцтво. Однак реально не здійснював жодної адвокатської оплачуваної діяльності з 2008 року, переконують у «Батьківщині». Однак депутат від партії регіонів Володимир Олійник наголошує, що відповідно до нового закону про адвокатуру Сергій Власенко мав подати заяву про позбавлення його права займатися адвокатською діяльністю ще до 15 листопада 2012 року. А він це зробив 22 лютого цього року.
15 серпня вступив в законну силу закон про адвокатуру. Саме головне, щоб ти виконав норму закону, яка передбачає 90-денний термін заяву щодо призупинення адвокатської діяльності направити у відповідну колегію, де ти отримав це свідоцтво. От якби він до 15 листопада написав заяву, не було б питань. Зараз він вже порушив, тобто порушення є. З 15 листопада він вже діє з порушенням. То цьому ж порушенню треба дати правову оцінку.
Політологи не раз говорили, що захисника екс-прем'єра Юлії Тимошенко Сергія Власенка навряд чи буде позбавлено депутатських повноважень, бо це може викликати чергову хвилю критики Євросоюзу. Попри це, сам Сергій Власенко не виключає, що мандата його позбавлять, хоч і незаконно. Таким чином, влада готується, стверджує він, до його арешту. Захисник пов'язує це з тим, що він знайшов нові докази у справі вбивства депутата Євгена Щербаня.
Чи мене не можуть позбавити рішенням суду можливості захищати Юлію Тимошенко в суді? Мене можуть позбавити статусу народного депутата, незаконно достроково припинивши мої повноваження, нібито за сумісництво. А в подальшому у них є велике бажання обмежити мою волю. Мається на увазі свободу. І, відповідно, це може перешкодити мені захищати Юлія Тимошенка.
Справа щодо позбавлення Власенка мандата розглядатиметься колегією у складі 5 суддів, і судове засідання буде відкритим. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». На годиннику 6 година і майже 37 хвилин. Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Ми продовжуємо далі «Ранкову свободу». 60 років тому помер Йосип Сталін. Ця постать сьогодні є суперечливою. За даними Київського міжнародного інституту соціології, більше третини українців негативно ставляться до постаті диктатора. 22% – позитивно і 28% – нейтрально. А у Харкові громадська організація «Оплот» збирається навіть встановити пам'ятник Сталіну. За словами головного оплотівця місцевого підприємця Євгена Жиліна, настав час відновити авторитет вождя всіх народів і показати, що репресії – це не завжди погано. Кінець цитати. Ця ініціатива викликала обурення у тих, чиї родини пережили сталінський терор. Аргументи сторін вислуховував харківський кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков.
Євгену Жиліну 37 років. Він виховувався у родині інженерів-конструкторів, працював у правоохоронних органах, тепер має власний бізнес. А серед його захоплень – бої без правил і підтримка ветеранів. Євген Жилін каже, що його надихають оповіді учасників Великої вітчизняної війни за Сталіна.
І ні, ці люди кажуть, а ми вмирали за Сталіна. І ми йому вірили.
Потерпілих від сталінських репресій Євген Жилін називає опозиціонерами і наголошує, що у кожної влади свої способи боротьби з тими, хто має альтернативну позицію.
Репресії – це юридичний термін, що означає, що це не завжди є погано. Репресії – це просто покарання людини. Вони бувають законними і незаконними. З 24-го року і по 53-й усього розстріляно 600 тисяч. Чи це багато за 30 років?
Много ли це мало? 600 тисяч за 30 літ.
Дружина репресованого поета Бориса Чечебабіна, Лілія Чечебабіна-Карась, згадує, поет передбачав, виросте нове покоління молодих сталіністів.
Этот человек, который хочет поставить Сталину, он совершенно лишен исторической памяти, совести.
Її чоловіка арештували ще студентом у 1946 році за вірш «Мать моя посадниця». Стандартне звинувачення у антирадянській агітації призвело до 5 років ув'язнення. Він на собі відчув, що таке сталінські тюрми і В'ятлах – це табір у Кіровській області. В роки розвінчування культу особи Сталіна Чечебабін на зустрічі з читачами зізнавався, що йому повсякчас сняться табірні вежі і що він боїться, що може вирости нове, бездуховне, нечитаюче покоління.
«Покуда взяточник занощив і волокітчик безпечален, пока добычі ждет данощик, не умер Сталін».
Це архівний запис пророчого вірша Бориса Чечебабіна, написаного ще 1959 року. А у 2013 році харківський підприємець Євген Жилін хоче відкрити монумент Сталіну.
Ви готові подивитися очі людям, які пройшли ці табори, дітям, батьків, яких розстріляли, і тим, хто помер голодною смертю?
Звісно, які питання? Люди жили в той країні, де був определений порядок боротьби з опозицією.
Сталінський порядок, за оцінками дослідників, коштував Україні щонайменше 6 мільйонів смертей, понад мільйон заарештованих, майже 3 мільйони депортованих.
Отож, до постаті Йосипа Сталіна негативно ставляться трохи більше третини українців, а половина опитаних оцінює його спадок або нейтрально, або позитивно. Такими є дані соціологів. Уже 60 років ми живемо без батька народів, але його історичний спадок і досі приваблює деяких українців. Шановні слухачі, як ви оцінюєте його постать? Будь ласка, телефонуйте нам зараз у прямий ефір Радіо Свобода.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
І з нами на прямому зв'язку вже є слухач або слухачка. Алло, доброго ранку, будь ласка, представтеся.
Ірина Дніпропетровська, це ко мені?
Алло, так, доброго ранку.
Доброго ранку. Я дуже хочу висказати своє мнення о Сталіні. Ви мене слухаєте?
Так, будь ласка, ви прямо в ефірі, будь ласка, ваша думка.
Наша власть, конечно, доводит народ до такого состояния, когда мы начинаем памятники ставить Остапу Бендеру, воспевать этих Сталина. Это просто, вы понимаете, у меня силы забирает, здоровье забирает. Такое отношение к народу недопустимо. Я просто молю Бога, чтобы он прекратил вот это вот бесправие в нашей Україні, родной і самой любимой.
Спасибі, дякую. Це була слухачка нашої Радіо Свобода з Дніпропетровська. Зараз я пропоную послухати думки перехожих на київських вулицях, які наші кореспонденти опитали напередодні. Отже, як вони оцінюють постать Йосипа Сталіна?
Я його зараз підняла на нашу Україну, хоча б на дня три, щоб хоч чуть-чуть порядка навести. На три дня, більше не треба.
Сталін є найбільшим масовим вбивцею в історії людства, котрий вартує на засудження, котрий вартує на відкриті судові процеси, і згадування про якого має засуджуватися аналогічно, як згадування Гітлера і інших масових вбивців.
Якось я не переймаюся ані Сталіним, ані Гітлером. Це щось для мене таке далеко. Я живу зовсім іншими проблемами. Дуже сумно дивитися на цих людей похилого віку, які там буває, що з портретами Сталіна десь стоять. Мені це не зрозуміло.
Звичайно, різко негативне. В першу чергу терором, голодомором. Враховуючи всі історичні наші надбання, які ми мали після сталінського періоду. Ну те, що хід історії у нас змінився, він би мав би абсолютно мати інший напрямок, аби не сталінський період. Найстрашніше те, що повністю змінився генофонд української нації.
І у нас на прямому зв'язку знову є слухач. Алло, доброго ранку, будь ласка, представтеся і ваша точка зору.
Мене звуть Яков, я з Харкова, вітаю Радіо Свобода і всю Україну. Майже кожного дня мені доводиться проходити повз пам'ятник маршалові Жукову, який розташовано на станції метро такої ж таки назви, маршала Жукова, колись вона була комсомольською. Я дивлюсь на цей портрет і згадую, що товариш Сталін підставив свою країну під найстрашнішу війну. І чомусь це зараз не було згадано. І чомусь не згадано було, що страшні сахітливі жертви, які понесла країна, теж результат роботи товариша Сталіна.
Пане Якове, а скажіть, будь ласка, от якраз у вашому рідному місті у Харкові збираються встановлювати пам'ятник, така є ініціатива. Як ви збираєтеся протестувати чи погоджуватися з цим?
Я намагатимуся вам відповісти таким чином. Навіть якщо пам'ятник буде встановлено, я вважаю, що це знак того, що народ повинен пам'ятати своїх героїв будь-яких і забувати того, що наробив товариш Сталін, за будь-який чин не можна.
Дякую за вашу точку зору. Це був слухач Яків із Харкова. А зараз пропоную кілька думок з користувачів сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах Фейсбук та ВКонтакті. Ігор Задунайський пише: «Я думаю, що замість совкового пропагандистського лайна потрібно більше показувати фільмів про злочини цих падлюк». Ігор Галичина зауважує: «Всі вони бачать себе у сталінському суспільстві на вершині суспільної ієрархії. Жоден із комуняк не сказав, що він підтримує його дії, навіть коли його доля буде долею мільйонів катованих у сталінських таборах». Олександр Стадниченко пише: «Просто всі, хто хоче Сталіна, хоче його не для себе». Роман Марчук зазначає: «Я думаю, що половина опитаних, хто що оцінює його спадок або нейтрально, або позитивно, не українці». І на закінчення Ігор Дьяченко запитує: «А чому соціологи взагалі опитують про Сталіна? Хто замовник дослідження і для яких цілей? Ці дослідження потрібно для чи це дослідження потрібно для сьогоднішнього життя людей, чи це відволікання від більш насущних проблем українців?» Нагадаю, що це були думки користувачів сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах ВКонтакті та Фейсбук. Через більш ніж півстоліття постать Йосипа Сталіна викликає неоднозначні почуття і у росіян. Про це свідчать соціологічні опитування. Більш того, соціологи констатують, що за президентства Володимира Путіна почалася тиха реабілітація Сталіна. Думкою істориків і соціологів цікавилася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Смерть Йосипа Сталіна ознаменувала початок нової епохи і для тих, хто його боготворив, і для тих, хто після смерті вождя отримав свободу. На думку доктора історичних наук Андрія Зубова, як не парадоксально це звучить, смерть Сталіна можна назвати святом визволення.
Це не тільки смерть Сталіна з наголосом на Сталін, але це ще й смерть Сталіна з наголосом на смерть. Тобто це звільнення великої країни від жахливого тирана. Тому що якби не був поганий комуністичний режим після Сталіна, він ніколи не був таким страшним, як при ньому. Це якесь свято, звичайно. Це свято визволення, нехай часткового, але все ж.
Пусть частичного, але все ж.
У сучасному російському суспільстві до фігури Сталіна ставлення неоднозначне, і до його смерті відповідно теж, зазначає соціолог Левада-центру Олексій Левінсон.
Російська громадська думка намагається витягти позитивні моменти з життя Сталіна, кажучи про те, що він відіграв позитивну роль, і перш за все називають позитивну роль у вітчизняній війні. І зі смерті Сталіна теж витягують позитивний момент. Безневинно засуджені отримали свободу.
Позитивне ставлення до Сталіна, кажуть соціологи, характерне не тільки для людей старшого покоління, але й для 20-річних та 30-річних. Для них давно вже не є таємницею історичні дані про злочини батька всіх народів, але при Сталіні, мовляв, був порядок, а Захід нібито боявся СРСР. При цьому негатив сталінської епохи воліють забути, констатує соціолог Олексій Левінсон. В останні роки в Росії намітилася тиха реабілітація радянського вождя. Спроби повернути Волгограду назву Сталінград хоча б на кілька днів у році, талінобуси на вулицях російських міст. 5 років тому Сталін ледь не посів перше місце в телевізійному проєкті «Ім'я Росії», коли телеглядачі визначали найвизначніші персоналії в історії Росії. Вождь народів лише в останній момент поступився із мінімальним відривом Олександрові Невському і Петрові Столипіну. Деякі оглядачі стверджували, що насправді генералісімус був переможцем. Просто організатори проєкту з каналу «Росія» відкоригували результати голосування, не наважившись визнати Сталіна ім'ям Росії. На думку історика Андрія Зубова, реабілітація Сталіна вигідна нинішньому російському керівництву.
Тут, безумовно, зомбування пам'яті, причому спрямоване. Прості люди, які рідко користуються інтернетом або взагалі їм не користуються, у них складається враження про те, що в сталінському режимі були окремі страшні сторони, але було і багато хорошого. Так от намагаються це подати, тому що авторитарні тенденції, які домінували при Сталіні, вони досі близькі серцю керівникам країни, які вийшли хай і не в першому поколінні, але все ж таки зі сталінської шинелі.
60 років тому в один день з вождем народів помер великий композитор Сергій Прокоф'єв. Але як і тоді, так і зараз про цю сумну подію майже ніхто не згадав. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
6:49. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і на черзі огляд української преси. Слово
Ірині
Білі.
За короткий проміжок часу Янукович провів у прямому ефірі діалог з країною, взяв участь у розширеному засіданні Кабміну та дав підсумкову прес-конференцію. Як пише газета по-українськи, це треба розцінювати як початок його президентської кампанії. Раніше глава держави грав роль жорсткого керівника, такого собі Лукашенка. Зараз політтехнологи намагаються показати виборцям нового Януковича, додати йому рис сучасної, відкритої людини. З 550 мільйонів гривень, витрачених державою на тендери з одним учасником, органи влади усіх рівнів украли 150 мільйонів гривень, інформує газета по-українськи. Одне міністерство щороку нераціонально використовує кошти під час держзакупівель у середньому на 10 мільйонів гривень. Використовують завищення цін на товари та послуги. Наприклад, оренда машин мерії Києва 2011 року становила майже 1,5 мільйона гривень. Хоча ці авто можна було б купити за 800 тисяч. Чиновники прикривають корупцію, блокуючи доступ до інформації про держзакупівлі. На сайтах немає даних, на запити не відповідають. Тому перший крок на шляху – зменшення корупції, підвищити прозорість влади, наголошує видання. Соціальні мережі, такі як Facebook чи Twitter, помалу стають невід'ємною частиною життя мільйонів людей. Нині створення власного аккаунта чи мікроблогу в соціальних мережах Facebook чи Twitter стало негласним трендом у всьому світі. Як інформує газета «День», найактивніші приватні Facebook-аккаунти у Вадима Карасьова, Миколи Томенка, Олеся Донія, Юрія Стеця та Олега Тягнебока. Всесвітня організація здоров'я провела дослідження якості повітря, яким дихають жителі Європи. Загальні висновки невтішні. Понад 80% європейців дихають повітрям, рівень забруднення якого перевищує норму. В середньому забруднене повітря забирає в кожного жителя Європи понад 8 місяців життя. Про це розповідає газета «День». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Вуличні журнали – унікальна форма допомоги безпритульним. У багатьох країнах світу бездомні поширюють спеціальні видання і у такий спосіб не тільки заробляють собі на життя, але й намагаються змінити ставлення суспільства до себе. Про вуличні журнали – далі у рубриці «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
«Культурама» – погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Сьогодні говоритимемо про вуличну пресу. Журнал «Просто небо» львівські безпритульні розповсюджують вже 5 років. За цей час у нього з'явилося постійне коло читачів, а з 2009 року видання можна побачити на форумі видавців у Львові. Видає його спільнота взаємодопомоги «Оселя». Друком вийшов вже 21 номер, загальним накладом понад 52 тисячі примірників. Серед авторів журналу багато відомих українських письменників та публіцистів. Мар'яна Соха, соціальний працівник та головний редактор журналу «Просто небо», розповідає, що кожен новий випуск тематичний. Останній номер, наприклад, присвятили передбачуваному кінцю світу.
Він назвався «На сцена кінець». І це такі оптимістичні. Власне, наша мета була переконати людей, що продовження буде цікаві. Ми там писали про міжнародний рух «Емаус», як він працює в цілому світі. У нас були інтерв'ю з Ярославом Грацаком, стаття Ірини Словінської.
Дописувачі проекту «Просто небо» працюють здебільшого на волонтерських засадах. Розповсюджувачі, тобто бездомні люди, спочатку мають самі купити товар у редакції, а потім продають журнал удвічі дорожче – 5 гривень за примірник. Таким чином безпритульні заново вчаться не тільки заробляти, але й знаходити спільну мову з іншими людьми. Окрім «Просто неба», в Україні існує ще один вуличний журнал – «Дорога додому» в Одесі. Безпритульні у Києві також деякий час продавали журнал «Народна допомога», але 2010 року він припинив своє існування. Тим часом нові вуличні видання планують незабаром з'явитися у Житомирі та Одесі. Одеський журнал, що називатиметься «The O», наприклад, буде орієнтований на молодь, а окрім матеріалів на соціальні теми, там друкуватимуть також літературні твори. Усі ці видання підтримує міжнародна мережа вуличної преси. У світі найвідомішим вуличним виданням є «The Big Issue». Цей журнал виник у Британії понад 20 років тому. Сьогодні він виходить щотижня і його розповсюджують бездомні на 4 континентах. Цікаво, що «The Big Issue», попри його популярність, часто критикують за те, що в ньому бракує якраз соціальної тематики. Автори журналу «Просто небо» наголошують, що у вуличного видання обов'язково має бути своя специфіка, для того, щоб безпритульна людина, яка його продає, відчувала, що робить унікальну справу та несе певну ідею. Один із учасників проєкту, фотограф Ростислав Шпук, розповідає.
Це такий «Рабл» проєкт, тобто дешевий журнал, який би доносив інформацію досить високої якості, з уламками хорошої літератури. Він не зовсім посібник з виживання, але має якісь елементи вмотивування для бездомних, прояв солідарності людей.
Ви слухаєте «Культураму».
Саме в журналі «Просто небо» з'явився проект «Бомж» – без ознак мистецького життя. Фотосесії українських письменників в образі безпритульних. Сам фотограф каже, що таке маскування не кожному дається легко. Уявити себе бездомним навіть на деякий час непросто. Однак у тому і полягає найголовніше завдання проекту – пояснити, що поза соціумом може опинитися будь-хто. Офіційна статистика свідчить, що сьогодні в Україні близько 30 тисяч безпритульних. Однак за неофіційними даними лише у Києві їх щонайменше 10 тисяч, каже директор благодійного фонду «Соціальне партнерство» Артем Макеєв.
Та людина, яка бодай один раз опинялася в чужому місті без грошей, житла і документів, знає, як це. Коли ти потрапляєш на вулицю, ти випадаєш із кола виконання певних обов'язків. Тобі не потрібно, скажімо, вставати у певний час, не потрібно одягатися як належне. І ця необов'язковість дуже швидко поглинає людину.
Артем Макеєв каже, що часто ми не здатні усвідомити, наскільки серйозною і жорсткою є наша соціальна система. І тому важко зрозуміти, як це бути поза межами соціуму. Фахівці вважають, що для реінтеграції людини до суспільства потрібно вдвічі більше часу, ніж стільки, скільки вона провела на вулиці. Тим не менш, працювати потрібно не лише з бездомними, але й з громадою, в яку вони намагаються повернутися. А це часом буває навіть складніше, кажуть автори журналу «Просто небо». Письменник Юрій Іздрик, який верстає журнал, і сам свого часу був без оселі, коли мешкав у Польщі, а потім вирішив повернутися.
Очевидно, що ні житла, ні роботи у Львові, я знати міг, принаймні відразу. І якось так було півроку, я жив просто в видавництві «Кальварія», спочатку так далі, потім на складі на це подальше.
Письменник вважає, що такі проекти, як «Просто небо», один із найефективніших методів роботи як з бездомними, так і з суспільством. Адже таким чином люди особисто контактують із тими безпритульними, образ яких, за словами Юрія Іздрика, суперечить звичному уявленню про бомжа.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
Таким інформаційний ранок вівторка 5 березня побачили журналісти Радіо Свобода. Шановні слухачі, детальніше про все, що ви почули щойно у ранковій Свободі, ви можете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. З вами сьогодні була Надія Шерстюк. Я прощаюся і бажаю вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».